Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til eventyrlig pappaperm. Nei, det juicy bær fra Frydenlund. Der, ja.
Friske, deilige bær. Sunt og godt.
Ja, og du var jo på trening nå nettopp, apropos ja. Tema som jeg tenker at vi skal prate litt om nå.
Ja.
Som da trening I pappapermisjon.
Trening en viktig del av livet, og en viktig del av pappapermen, synes jeg også. Holde seg aktiv. For meg så det noe som veldig viktig. Jeg har vært det hele veien egentlig. Ja. Det å trene. Fordi det gjør livet ditt bedre da, merker jeg. Både det sånn fysisk og psykisk og disiplinmessig I forhold til jobb og I forhold til livet hjemme, alt.
Har det vært sånn hele tiden, eller?
Ja, egentlig altså. Det noe jeg har hatt med meg fra ungdomstiden, det å trene. Ja. Så jeg føler det like viktig for meg som spise mat, som å drikke vann, som å stå på morgenen, som pusse tennene. Så det bare en sånn ting som jeg gjør I løpet av dagen. For å, så jeg prøver egentlig å alltid trene hver eneste dag. Et eller annet.
Ja. Ja, det imponerende. Drev du med noe som ungdom, eller?
Ja, jeg drev med kampsport som ungdom. Jeg drev med karate, bushido. Og taekwondo og sånn, så drev jeg med innebandy og sånt da.
Bushido, ikke det en matrett?
Ja, sikkert det jo. Men det I hvert fall karate-retning da. Jeg driver med, så hadde jeg alltid sånn...
Karate!
Og så var jeg, som ungdom så hadde jeg alltid et sånt pull-up-stativ på rommet mitt, som jeg dro meg selv opp I og trente masse push-ups. Og så hadde jeg en kompis som også var veldig opptatt av trening, og hadde masse sånne der gymapparater inne, stua inn på det bittelille rommet sitt. Så det noe som har vært med meg hele tiden altså.
Var du hva var rekken din på pull-ups?
På mitt beste, jeg husker ikke altså, jeg klarte mange flere før.
Ja, det jo lett å si da.
Ja, jeg tror altså man blir tyngre, ikke sant? Jo mer voksen du blir, jo tyngre blir du, så mye mer som skal løftes opp. Men jeg føler at det jeg vet ikke, det så viktig. Hvis jeg går mange dager uten å trene, så føler jeg det påvirker meg sånn psykisk. Ja. At du føler deg mye dårligere og liksom deprimert, og du har ikke liksom samme gleden og gnisten. Mm. Så for meg så går det hånd I hanske med å ha en sånn et bra liv og en bra hverdag, den treningen.
Ja, nei, jeg jo helt enig. Men jeg føler at jeg har fått mer fokus på det under pappapermisjon, ja. Faktisk.
Ok.
Fordi det har liksom kommet, trening har alltid kommet lett for meg da. Og før jeg begynte, jeg pendler jo med sykler, så jeg får liksom litt aktivitet ut av det da. Nå det elsykkel riktig nok, så jeg begrenser seg litt rann, og så har jeg passet på å trene liksom noen ganger I uka. Når jeg startet, så da merket jeg at formen gikk nedover. Ikke nødvendigvis nedover på alle måter heller, men det var... jeg merket at jeg fikk mindre tid til det jeg gjorde før. Så tidligere så har jeg liksom gjort visse ting da, men det har ikke passet I den, det å være med et barn hele dagen, ikke sant? Og på kvelden så har man jo, ja, man har muligheten da selvfølgelig, men man må passe på det da, og benytte seg av den muligheten, og det var jeg nok ikke flink nok til. Og så ble det jo mye turer på meg da. Jeg tok jo mange turer, med type bæremeis og greia med det er at du blir jo ganske sliten av det så jeg merket at når jeg kom hjem så var det liksom ja, da har jeg gjort en treningsøkta og så var jeg ferdig med det og det førte jo til at jeg fikk jo noen utfordringer da med ryggen det ganske tidlig I pappapermisjon
riktig, ja, hva skjedde da? Hva måtte du gjøre og hva skjedde?
Da, jeg fikk låsning I ryggen rett og slett og sleit med det, det ikke sånn superdigg da når du det var jo ofte de gangene jeg fikk sånn vognturer da, jeg måtte trille vognen, for nå kan jeg ikke bære når ryggen har låst seg og helt gående. Så det var to ganger I starten, og så etter det så begynte jeg å gjøre utbedringer på det da. Så det jeg fant ut var det at jeg hadde jo blitt vesentlig mye stivere, vet du, i kroppen.
Ja.
Og jeg tror det har mye av, altså både vogn og bæremais er ganske sånn statisk da. Det er det. Du går jo gjerne liksom fremoverlent med den vognen da, i hvert fall når det er motbakker. Ja.
Det gjør det.
Ja. Og begge de to tingene gjorde nok det at det ble ganske mye stivere i muskulaturen.
Det er ikke sånn overbelastning også, at man gjør mye sånn samme bevegelsen hele tiden, dag ut av dagen. Mm. Hva måtte du gjøre da? Fikk du noen øvelser? Gikk du til noen sånn fysioterapeut? Eller,
nei, Gud forbi. Nei, det jeg endte opp med var at jeg vet jo liksom hva som skal til, og det er jo det å få bevegelse i dette igjen da. Så det er jo sånn greie, ikke sant, de som får låsninger i ryggen og problemer med det da. Så hvorfor får du problemer? Jo, det er jo fordi at det er en eller annen muskel som ikke får bevege seg.
Mm.
Det er jo nesten utelukkende derfor man får det.
Ja.
Så den eneste greia med det er jo bare å gjøre øvelser der du får bevegelse igjen. Og det jeg fant ut var for meg i hvert fall som funket veldig bra, det var yoga. Så jeg begynte å ta yogaøvelser da.
Mm.
Og det har fungert veldig fint. Og så tenkte jeg i starten så var det litt sånn der begynte å laste ned noen apper og litt sånne type ting da. Men det er så dårlig. Ja, det funker ikke i det hele tatt. Men det som funker, det er YouTube.
Ja.
For det finnes jo tusen på tusener med instruktører, ikke sant, som har lagt ut helt fantastisk bra program.
Ja, så fint.
Så det er tips til alle der ute. Og benytte seg av YouTube for inspirasjon til, i hvert fall sånne egenøvelser da.
Så du føler det styrker ryggen, og, eller gjør at du kan liksom stretche, eller hva føler du gjør at det bidrar til å hjelpe?
Ja, min inngang på det var jo rett og slett også å få myke opp kroppen.
Ja.
Men yoga kan jo være veldig mye da. Så, og når du er stiv, bøttestiv, ikke sant, så er det jo kjempetungt også, for du kommer jo aldri inn i noen sånn avslappende stilling, fordi du står der i sånn krøkka, fordi det er bare kjempestivt.
Ja, ja.
Men når man blir mykere, så blir det jo litt roligere selvfølgelig en del av øvelsene, men det fine med det føler er det at du får en sånn blanding av at du bruker musklene samtidig som du tøyer dem. Det er det som er klue med yoga, sånn egentlig da. At du har en sånn dynamikk i, hva skal vi si, en dynamikk i tøyingen.
Riktig.
Det er ikke noe hardt på noen som helst måte. Eller, det varierer selvfølgelig på hvilken øvelse du tar her, da, men det er ikke sånn, det er ikke det samme som å dra i et helsestudio og pumpe jern, ikke sant? Ja. Det er ikke den type hardt, men siden du får brukt den muskelen, så føler jeg liksom at den bevegelighetsdelen av det også blir bedre. Da.
Riktig.
Ja. Så det har hjulpet i hvert fall meg veldig bra med å få i gang kroppen, og det endte jo med at jeg begynte å gjøre det her til en vane da, og gjøre det, for jeg fant ut at gjør jeg ikke det her, så går det liksom skjeis med kroppen, og da får jeg ikke gjort det jeg vil da.
Det er veldig synd nå, at det skal gå utover liksom, tiden med barna.
Ja, det er det du gjør, ikke sant, hvis du blir liksom slått ut av det da, og det tror jeg man sliter litt med. Veldig mange da, at man blir litt slått ut av det også, få en kropp som ikke fungerer helt optimalt. Så da begynte jeg å kjøre yoga type sånn 15-20 minutter, og det fine med det er at det er jo ikke noe som du trenger å skifte til eller noe sånt, hvis du bare passer på at du ikke tar den der super hard yoga exercise, et eller annet sånt da.
Som er sånn lotus-stilling av solhilsen, hvor du står på ett bein.
Ja, det er greit nok. Problemet er mer når du får sånn her, du skal stå liksom i 90 grader samtidig som du gjør noe annet.
Sånn i en time.
Da begynner det å bli litt sånn hardt da. Men nei, det fine med det er jo det at du får sånne øvelser som er enkle å gjennomføre. Jeg gjorde jo det her da, når Celine sovna gjerne, så tok liksom å utnytte den tiden til å bare få myke opp kroppen litt.
Ja.
Og da, det, for meg så var det bare før og etter, rett og slett.
Ja, riktig.
Uten at det skal være noe sånn preachy, og her skal vi begynne med ditt og datt, det er jo det som funker for den enkelte.
Ja. Whatever floats your boat.
Yes. Men for meg så var det liksom, det var ganske viktig da, og så har han kropp som fungerte sånn sett, at
jeg ja, det er veldig viktig.
Kunne være ute på turer og uten at jeg fikk noe problem med det etterkant.
Kjempeviktig. For meg så er det litt en annen opplevelse. Jeg føler at jeg har kommet i bedre form etter at jeg begynte med pappaperm.
Ja.
Kanskje fordi jeg er så avhengig av å være ute og trille hele tiden. Så jeg har jo mange mer skritt nå enn for 20 000 skritt, det går flere mil og raste jo ned i kiloer også, for jeg rekker jo ikke spise noen ting, sant? Om morgenen så er det jo bare Amalie skal ha mat og matpakke, Olivia skal ha mat og grøt og alt, og jeg rekker ikke noe til meg selv, det blir en kaffe liksom, og så rett ut, og gå en mil. Så det kiloene raser jo av, og jeg prøver jo også å være veldig effektiv med tiden ute, så i det siste så har jeg begynt med å gjøre tre ting på en gang, tre fluer i en smekk.
Okay.
Så jeg er ute og triller, så legger jeg merke til at hun sovner mye fortere hvis jeg løper.
Ja.
Så da løper jeg med vogna om morgenen på morgenturen, og jeg hører på lydbok, og jeg får da trent, liksom. Så jeg får trent, jeg får henne til å sove, og jeg får hørt lydbok, så jeg gjør tre ting på en gang. Så det har fungert veldig bra. For min del.
Det tror jeg på. Jeg tror det er veldig bra å ha det. Men har du egen løpevogn
der? Nei, jeg har ikke det. Men det funker veldig bra med vanlig vogn også. Jeg tror det er en sånn myte liksom, at man må ha en sånn løpevogn for å få det til å funke.
Ja.
For jeg har en sånn der City Elite Jogger eller noe sånt. Ja, den heter faktisk Jogger, så kanskje det er noe sånn løpevogn. Men det er en sånn vogn med tre hjul og sånn liggedel og alt. Det er ikke noe sånn der...
Tre hjul eller fire hjul?
Tre hjul.
Ja, ok, ja, for er, da er det nok en joggevogn.
Ja, for det er ikke en sånn der alle kjøper de der tulevognene og de der som er ment for sykler og alt. Det er ikke en sånn en. Men det er mer sånn som ser ut som en vanlig barnevogn da.
Ja.
Men jeg synes at jeg trodde at det skulle bli litt tungt å skyve den når du løper. Jeg tenker at det er masse vekt som skal dyttes fremover og sånn, men jeg tror det er noe sånn at når du først er i gang, så er det ikke så mye vekt, ikke så mye energi som skal til for å fortsette det momentumet som den vognen har da fremover. Dette er litt sånn ditt felt med ingeniør og alt, med energi og alt det der kraftoverføring. Men jeg føles ikke så tungt. Det føles for meg når jeg løper, så føles det kanskje 5% tyngre å ha en vogn. Versus at jeg trodde det kom til å føles som sånn 50% tyngre og prøve å dytte den bortover. Men det gjør ikke det, så det føles veldig lett.
Ja, i hvert fall når det går flatt, så er det jo lett nok da. Det er jo mer når det kommer i motbakker og sånn, at det der blir en utfordring. For da må du jo faktisk dytte vogna og vekta oppover da. Men jeg tror den største fordelen, du har jo noen av de her superløpevognene, ikke sant, som er kun dedikert til å løpe.
Ja.
Jeg tror greia med dem da, det er jo det at du får et håndtak som er litt mer tilpasset å løpe.
Ja.
For jeg så, husker jeg så en var sånn Emmaljunga eller Thule, jeg husker ikke helt, men begge to kanskje.
Ja.
Kanskje det var Emmaljunga som hadde den der, det var ett håndtak for en hånd.
Ja.
Så det var på en måte, det var dedikert løpevogn.
Ja.
Altså den her kunne ikke brukes til noen ting annet enn å løpe.
Men det har jeg merket, jeg klarer ikke å løpe med to hender på styret der. Du må ha en hånd, men det føler jeg altså, det er en positiv greie, for jeg føler at jeg får bedre holdning når jeg løper av å løpe med vogn. Det er et eller annet med at når du løper så skal du jo ikke hoppe så veldig mye opp og ned vertikalt sett. Det skal være ganske sånn jevn med i forhold til bakken.
Okay.
Så det føler jeg hjelper når jeg holder på den vogna, for det gjør at jeg må stramme magen ganske mye og ha en sånn rett vinkel og stramme ryggen og ha en god holdning da, når du løper, for å samtidig klare å skyve denne vogna fremover.
Ja.
Så det gjør at jeg kanskje er enda mer fokus på å løpe riktig da, med holdning og teknikk og sånn, sånn at jeg føler at det var ikke noe hinder egentlig i det hele tatt. Men heller mer sånn at jeg får den tilleggstreningen da, med å skyve noe i tillegg. Kanskje jeg trener enda mer muskler eller et eller annet med å gjøre det. Og spesielt i bakker også, det er ganske tungt å løpe, så jeg pleier å gå de bakkene. Men jeg løper dem iblant, og da føler jeg liksom veldig effektivt da. At nå har jeg fått den til å sove, ferdig med første lur, ferdig med første trilletur, jeg har fått trent, jeg har fått hørt på lydbok, jeg har gjort mange ting på en gang. Så det har vært en veldig fin greie å gjøre det.
Hvor tidlig var du begynt med det opplegget der?
Ganske tidlig begynte jeg å løpe. Bare et par uker eller noe sånt. Så jeg tenkte at jeg går jo rundt her uansett. Hvis jeg ikke får løpt noe, så kommer jeg til å gjøre det senere på dagen når Madeleine kommer hjem og tar over. Så da kan jeg ikke kombinere det, så jeg er ferdig. Og det følte jeg gikk veldig bra, og jeg trodde at det skulle gjøre at på en måte Olivia ikke fikk sove. Jeg ser for meg at det liksom, det humper så mye, det steiner, at hun ligger inn der og rister liksom, at da får hun i hvert fall ikke sove, men det var egentlig motsatt. Så jo mer det på en måte rister, og sånn, jo fortere sovnet hun. Så jeg tror at det en sånn det, greie jeg bare var redd for, men det gikk veldig fort.
Ja, ja, jeg tror definitivt det det. Og jeg hadde litt den samme approachen jeg også, når jeg drev med, og jeg har jo gått mye med bæremeis da.
Ja.
Jeg også hadde litt sånn samme tanken at det, ja, det tungt å gå med bæremeis, men det jo god trening da. Du får jo liksom trent opp ryggen, hofta, beina, og spesielt i motbakker, for da får du jo liksom, du får liksom knebøy-type øvelser da. Så, og jeg tror jo det at det, hvis man gjør sånne ting og gjør det til en del av det å faktisk være aktiv da, så må jo det være bare supersunt, og så det nok sunnere kanskje, til, i hvert fall til en viss grad å løpe enn det der, kanskje her å gå mye med bæremeis da, for men jeg litt sånn disponert for å få ryggproblemer da, jeg har fått det før, så jeg kan nok ha mer med det, men det jeg merket var jo mer at jeg ble mye stivere i kroppen av å få veldig sånn ensidige bevegelser. Og det kan nok være like skummelt når det går med vogn som det med
jeg tror det, du kan, man prøver å variere og ha litt sånn dynamikk på det, at det ikke blir sånn overbelastning på en ting. Og så det å kombinere, tror jeg, med også styrke og øvelse, det tror jeg er viktig, å trene vekter også, og holde det ved like, hvis man klarer å finne tid til det på en eller annen måte.
Ja, ja. Og der begynte jeg med det når i hvert fall ungene var lagt seg da. Og kjøre liksom noen enkle sånne her, du bruker kroppen, ikke sant, som vekt selv, og funksjonell trening da. Så kjørte jeg program da, for det. Det er lettvint å gjøre når du er, når du er hjemme da, du trenger ikke dra til noe sted egentlig. Og det fungerer godt nok til at du i hvert fall opprettholder en styrke da. Kanskje du får mer styrke også, litt avhengig av nivået ditt.
Ja, jeg har trent med Olivia, Når jeg tar sit-ups og sånn hjemme på matte, så setter jeg henne på brystet min, så får jeg sånn ekstra vekt, og så sitter hun og smiler og ler av meg mens jeg tar sit-ups.
Og det synes jeg er så vanskelig, det får ikke jeg til.
Og så setter jeg gjerne Amalie der på 7 år, hun sitter på ryggen min da, mens jeg tar push-ups, og da får jeg litt ekstra vekt der også, pluss at jeg får liksom tid til å leke med den, for de synes det er kjempegøy, ikke sant? Så der også er litt sånn effektivitet. To flyrensmek, de opplever det som lek og gøy, og jeg får trent.
Ja, du får til det altså.
Ja.
Der sliter jeg mer altså. Jeg er ikke der i det hele tatt, for jeg har liksom klart å gjøre det seriøst.
Jeg får det, for jeg prøver liksom å sette av til jeg ruller ut en sånn treningsmatte i stua, ta bort alle bord, liksom lage et opplegg, og så tenker jeg, okay, nå skal jeg gjennom disse øvelsene her. Jeg skal ta baseøvelser, jeg skal ta sit-ups, jeg skal ta knebøy, jeg skal ta push-ups, liksom helt sånn primitive, enkle ting, men det er jo fint nok med egenvekt også, men hvis du kan inkludere barna, så er det bare bra. Da får de lekt litt, og du får trent litt ekstra hardt.
Ja. Nei, jeg trekker litt tilbake. Jeg får gjort det til en viss grad. Det blir jo selvfølgelig ikke like effektivt som om...
Nei, det blir det ikke. Du må jo stoppe en del, og plutselig så er det en som faller, eller noen som krabber av gårde, eller et eller annet, ikke sant, hele tiden.
Plutselig så er det liksom, du står midt i den push-upsen, og så går barnet rett under deg, ikke sant, så bare, ok, da må vi stoppe opp her.
Ja, eller du får et kne, liksom, eller et eller annet, faller, eller... Så det er et eller annet sånt. Men jeg ble også vant til å trene en del hjemme under korona, ikke sant? Så ble det en sånn greie som jeg og Madeleine gjorde en del sammen. Vi så på hun som heter Seberg, eller noe sånt. Hun har en sånn der serie. Man kan bli medlem, og så får man masse videoer og sånt, som man kan følge og trene sammen med henne på skjermen, ikke sant? Du kobler det opp til skjermen, og så har du en øvelse, og så følger du det.
Ja.
Så det ble faktisk en veldig bra greie, som var litt sånn fin å gjøre sammen. Og,
trener dere sammen, eller?
Ja, vi gjorde det da. Vi har ikke gjort så mye det siste. Jeg har lyst til å begynne med det igjen. For jeg synes det er en veldig fin ting som par også gjør å trene sammen, og hvis man ikke har tid eller mulighet til å dra på noe helsestudio, da, så kan man også gjøre det hjemme. Altså, når barn er lagt, for eksempel, så bruker man tiden i stedet for å sitte foran TV-en og bruke tid der, så kan man jo trene sammen, så får man en fin opplevelse sammen av det også.
Ja, jeg synes jo det egentlig er veldig fint, så lenge man, men man må sette av litt tid sammen til det.
Du må det.
Det er kanskje det vanskeligste, sånn dørstokkmila, for at begge har den dørstokkmila samtidig samme dag.
Den er skyhøy, den mila, vet du. Det er veldig fristende, liksom. Jeg gjør jo det selv også. Sette seg ned og litt godteri og litt tv-serier. Det er veldig fint det også, og så du sliten I løpet av en dag, og barn, og du skal lage middag, og du skal jobbe, og du...
Ja.
Så man fortjener jo det på en måte også, ikke sant? Men det, kanskje det å se på det som at det noe veldig positivt da, for seg som par også,
ja.
At det en fin greie det også. Så jeg har lyst til det, liksom, jeg husker det fra den tiden vi gjorde det sammen, at det var veldig fint det også,
mm.
Å trene sammen. Så det savner jeg litt sånn fra tiden før barn og sånn, og den friheten til å kunne trene sammen, gå ut og løpe sammen og sånn, som ja, vi kommer til å få igjen da, når hun begynner I barnehage og sånn, når vi har tid sammen.
Jeg gjør ikke det, vet du, fuck den tiden. Ja, men da, jeg synes at vi hadde en liten samme greie at han og jeg, at da bodde vi jo på Lambertseter, så ja. Da var det sånn å løpe rundt Østensjøvann mm. og den type ting da, som vi drev med da. Men etter vi fikk barn, så har det liksom forsvunnet ja, helt bort.
Det, det er litt løte. Synd.
Ja, fordi liksom, nå skal man gjøre det da. Du jobber jo hele dagen, og så kommer ja. Du hjem, og da det barn I seng, og du vet at begge kan ikke gå ut.
Nei, det det.
Du har jo barn
der. Du får ikke gjort det, ikke sant? Så det blir det å enten ha barnevakt, hvis man får det heldig å få det iblant, eller etter hvert. Så vi har jo løpt litt når for eksempel Amalie på sykkel Så hun sykler I forveien ja, det, og så løper vi to bak
Ja, det fint da
Det har vært en fin løsning Men det å liksom ta det med på det da
mm.
Og så har vi også løpt sammen faktisk med Olivia I vogn Sånn at jeg skyver henne I vognen og så løper med den Så vi sammen om det da Prøve å finne sånn løsning For det også litt tilbake til det med å ta vare på forholdet også
ja.
Og ikke bare tilbringe tid med barn og bygge relasjon der Men også tilbringe mye tid med partneren din også da
mm.
At man ikke glemmer det så lett å glemme, synes jeg.
Mm.
At liksom, alt fokuset blir på barn og veldig bra det, liksom, men du har en partner å ta vare på relasjonen til.
Da. Ja, ja, der det jo en sånn der felles ting man kan gjøre sammen, da, mm. som man bør gjøre sammen for å holde... Ja. Jeg tror formen jo kjempeviktig for at man skal klare å gjøre det man ønsker.
Ja.
Så I hvert fall gjøre et sånt minimum mm. av ting, så man kan holde på med det man ønsker. Det ja. Jo
gjerne ting som man finner glede I, for da blir en dørsjokkmila ja. Mindre også.
Mm.
Sånn som Madeleine, hun spiller jo fotball på sånn damelag.
Ja, ja, ja.
Da begynte hun med allerede 4-5 uker etter fødsel. Så var hun I gang igjen og spilte fotball.
Det tidlig.
Ja, det det. Så ja. Hun kjørte på der og har det som fast greie en gang I uka da. Og det tenker jeg det veldig bra for henne og veldig positivt å ha det, og så har jeg jo lyst til å ha det sammen med henne også. Men det en sånn greie jeg tenker at det så viktig at man har hobbyer hver for seg også, at man mm. har noe, hun har sine greier, mine greier, og så kan man ha I tillegg liksom noe sammen da.
Mm.
At man har hver sin arena og prøver å ta vare på det, selv om det hektisk, liksom, selv om det lite tid,
ja.
Så klarer man å skvise det inn her hvis man vil liksom.
Mm.
At ja, de få timene der, det din egen tid, det må du ha. Det viktig.
Og det liker jeg veldig godt med sånn hjemmetrening og mm. egentrening, at du kan komprimere det ganske mye.
Ja.
Så jeg har jo et program som tar kanskje, hva skal vi si, det tar alt fra mellom en halvtime til en time, da, litt avhengig av hva man gjør det til. Og da får jeg kjørt gjennom egentlig alt sammen, og hvor effektiv man på det her da.
Mm.
Men jeg prøver å være ganske effektiv og ha lite pauser.
Ja.
For det jo en aktiv hverdag, ikke sant? Ja, ja. Man har ikke tid til alt mulig.
Mm.
Så jeg kan jo si hva jeg gjør.
Ja.
Ja. Så først jeg gjør, må aktivisere kroppen, ikke sant? Mm. Komme I gang. Så da kjører jeg en kombo, litt sånn sirkeltrening-aktig med push-ups. Jeg har en sånn der balansedings
mm.
som jeg kjører push-up på. Mm. Sånn så du får... brukt, hva skal vi si, litt flere muskelgrupper,
ja.
Kanskje, tror jeg, enn det du hadde gjort med å bare ta det på gulvet da.
Mm.
Synes at det veldig greit å gjøre det på den. Da det typisk, ja, hvor mye jeg kjører, mellom 10 og 15 push-ups.
Ja.
Litt avhengig av form. Og så hopper jeg bare rett over på matta, kjører sit-ups, gønner på der, det typisk en sånn 15-20 sit-ups alla. Og så bare rett opp så tar vi spenst opp
mm.
og da kjører på og så etter det, rett ned igjen og ta push-ups
mm.
kjører tre serier
mm.
av det der og da har du fått da har jeg liksom fått blod I gang I kroppen kommet I gang og så varierer det litt lite grann hva jeg kjører, men vanligvis da så går jeg I plankenmodus.
Mm.
Mm. Normalt sett. Det kommer også litt an på hva andre ting som gjør da.
Mm.
Vanligvis plankenmodus, og da kjører jeg sånn... en ikke pyramide men en borg
ja.
Eller sånt det eller hvis det søren man skal kalle det jo intervall egentlig da.
Mm.
Så da det mellom 30 sekunder og 45 på
ja.
I planken og så da totalt 1 minutt så det vil si at hvis du har 30 sekunder så det jo 30 sekunder på 30 sekunder hvile kjører det I 10 minutter
ja.
Men 30 sekunder jo for sånn når man starter opp.
Ja.
Første gang man gjør det på en evighet, så må man starte. Da anbefaler jeg å starte litt rolig. Det skal, den første skal være easy.
Mm.
Fordi etter 9 minutter, så kommer det den siste til å være ganske tung.
Ja.
Så da kjører jeg det I 10 minutter, og så det bare rett opp.
Ja.
Og så kjører jeg utfall. Eller noe annet på beina da.
Ja.
Da har jeg fått mye av det viktigste, og så har jeg noen sånne kettlebells da, som kjører kombinasjon av av en sånn, hva heter det, basically roing da, der hvor du bøyer deg frem, og så kjører du liksom og drar opp kettlebellsa, så får du rygg og armer der, og så biceps, man kjører vanlig curl, og så skuldre da, hva heter det, med å løfte kettlebells.
Ja, ja.
Og så avslutter jeg ofte med da å ha noe, eller det kan hende at jeg tar innimellom med litt sånn balansetrening.
Mm.
På denne, jeg har en balansedings, synes det også veldig greit å gjøre.
Det viktig.
Og da kan man ta, da tar jeg ofte og kjører noe greier der også, da med å ta noe sånn her beintrening hvor du står I 90 grader på balansedingsen.
Ja, ja. Ja det smart.
Da får jeg gjort det aller meste av kroppen på ganske kort tid.
Ja.
Ja.
Det så viktig det med styrketreningen, og spesielt som mann også. Jeg har hørt på en del sånne forskjellige podcaster og folk som har greie på det og prate om det.
Okay.
Det viktig det å fortsette med det, da, for testosteronnivå og helsen din, mentale helse og alt, og for å unngå atrofi på en måte som sånn muskelsvinn.
Mm.
Som du ser mange opplever når de blir eldre, liksom 50 og 60 og sånn, så ser du mange menn liksom bare mister all muskelmasse, blir veldig tynn og sånt, for å motvirke det, og det ofte kombinert med testosteronnivå, at det synker jo naturlig, gradvis, for å opprettholde det, det viktig med spesielt styrketrening og tung vektløftning, for å holde det ved like, da. Og mental helse så mye som knyttet opp til det med trening.
Ja.
Så jeg har en nabo da, hos oss, som heter Helge, som sånn, altså 92 år, han ute og jogger hver eneste dag.
Oi.
Og han sånn sprek, fordi det sånn, når jeg snakker med han, så blir det sånn, what's your excuse, liksom?
Ja.
Når du ser han ute hver dag, jogger, trener, sykler, og så prater jeg med han, og som er viktig med trening, så sier han, aldri stopp. Ikke stopp med treningen din, for da blir det så vanskelig å komme I gang igjen. Det det som hemmeligheten hans til at han fortsatt trener når han 92 år gammel.
Mm.
Så han stoppet aldri.
Mm.
Han bare fortsatte og fortsatte, og han kjempesprek. Han spreker enn de fleste jeg kjenner.
Ja.
Han ute og veldig glad, fyr og veldig godt humør og frisk og rask. Og så tenker jeg, sånn vil jeg bli når jeg 90 år gammel.
Ja.
Og da tenker jeg det et godt råd. Altså, ikke stopp, liksom. Da blir den dørstokkmila så høy, hvis du bryter den rutinen din, men opprettholder den rutinen I stedet, og bare fortsetter med det da.
Ja, nei, det stemmer nok veldig bra. Jeg har vært litt for dårlig med å kanskje opprettholde rutinen, men jeg merker at det har også blitt mer fokusert på under pappapermisjon faktisk.
Ja.
Men det også, og viktigheten av det da.
Mm.
Jeg har fått litt sånn klarhet I at jeg bør gjøre det for min egen del og for barnas del ikke sant det tar jo kanskje 15 år før de kan begynne å bli med på litt sånn seriøse aktiviteter da pluss pluss, ikke sant 15-20 år før de begynner å gjøre ting som vi kan virkelig begynne å gjøre sammen da sånne ting som pusher grensene mine også Og da, jeg ønsker jo å være I god nok form til at jeg skal kunne gjøre,
ikke sant?
Jeg skal kunne gå den fjellturen, jeg skal kunne stå på ski ned av Gildo med de, når jeg, om 20 år, mm. Og for at jeg skal gjøre det da, så må man ha en kropp som fungerer, ikke sant?
Ja. Jeg tror ikke det egentlig er noe egoistisk med det å ta vare på kroppen heller, at man tenker på andre.
Ja, det er altruistisk faktisk.
Ja, det er jo det, for ja. Det gjør jo da at folk kan få mye mer glede med deg og relasjonen med deg, og hva man kan finne på sammen, hva man kan gjøre, hvor lenge du er her på denne planeten, ja. Er tett knyttet opp med fysiske helsen din, og hvordan du er i humør og mentale helsen og alt, ikke sant?
Ja, jeg har hørt han Bill Maher, amerikansk ja. Komiker, han hadde et argument her. Han tok opp dette her med at kroppspositivisme var det han tok opp egentlig, at du skal liksom være, du er fin som du er, og selvfølgelig er du det, men det er et par menn der da, at det er ikke nødvendigvis noe som alltid skal applauderes på den måten, men han hadde et kjempeflott argument, synes jeg da, det var... for å gi et spark til egen bak, at har du noen gang sett en feit 90-åring?
Ja.
Du har ikke det, vet du.
Det er sant, det. Ja. Det er et godt poeng.
Det er et godt, det ja. Synes det er, ikke sant, gamle folk, de er ofte, de er sprekende.
Ja.
For det er de som overlever.
Ja. Jeg synes det er så teit hele konseptet med kroppspositivisme. Det er så tullete, fordi det er sånn, hvis du har en hund da, og den hunden er skikkelig overvektig, og det gir den bare drit, og den veier 40 kilo for mye, så går folk rundt og ser deg, så tenker de dyremishandling. Men hvis du har et barn da, som du gir bare drit og boller og sukker og godter hele dagen, så er det liksom kroppspositivisme. Det er sånn, tjukke skal inkludere deg som alle andre, og du er like bra som du er. Hvorfor er det det skille mellom dyr og mennesker? Hvorfor er ikke det mishandling på samme måte som dyremishandling? Altså det barnet vil jo få problemer senere, og hvis du som voksen også er veldig overvektig, så vil jo du også leve mye kortere, du vil være en forelder mye kortere for det barnet. Du er eksponert for mange flere sykdommer. Hvorfor er ikke det like viktig?
Kjetil André Aamodt hadde et argument som jeg hørte her for en stund siden nå, da. Så nå er det skikkelig paraphrasing her. Det var at fysisk helse, det burde være like viktig som det å gå på skolen.
Ja.
Altså, hvis du ønsker at barnet ditt skal lykkes, så må du sørge for at det faktisk kan lykkes i mer enn matematikk og norsk. Det skal kunne lykkes i, når du utfolder deg fysisk også.
Mm.
Du skal kunne, og hvis man tenker på det, muligheter da, hvilke muligheter er du ønsker å gi barnet? Mange som tenker på det med tanke på skole, ikke sant? Jeg ønsker at barnet skal kunne, når det går ut videregående, skal kunne velge litt sånn det det har lyst til å gjøre selv. Det samme gjelder jo fysisk form. Du ønsker at barna skal kunne få de mulighetene innen den verden også da, om de ønsker, for all del, alle kan ikke bli toppidrettsutøvere, men du ønsker i hvert fall at de skal kunne gjøre helt normale ting da. Sånn der, ja, de skal kunne gå Gaustatoppen.
Ja, ja. Ja, men kroppen din er kjøretøyet ditt som du har i denne verden her. Hvis man tenker på at man har en sjel da, så er kroppen din kjøretøyet som du kan manifestere deg selv i verden på. Og hvis det blir en flaskehals, det er fordi du er tjukk og overvektig og ikke klarer å bevege deg som alle andre, så blir du begrenset i måten du klarer å utfolde deg i verden på, hva du klarer å gjøre, hva du klarer å oppnå. Alt. Så det er jo noe å ta vare på for å kunne få så stor glede av livet som mulig,
ja.
Leve lengst mulig og være frisk som mulig. Så jeg tenker også, både som på individnivå og også samfunnsmessig, så er det like viktig som vaksiner og alt, det er jo å være frisk og ta vare, alle har ansvar for å ta vare på sin egen kropp. Det er jo veldig store samfunnsmessige kostnader også, men hvis folk er overvektige, hvor mye mer syke de er, hvor mer alvorlig syke de er, hvor mer...
Og jeg ønsker ikke at mine barn skal bære den kostnaden.
Nei.
I tillegg, ikke sant? Du ønsker jo at du skal altså, at de skal slippe den byrden da.
Ja.
At man selv også har hatt et usunt liv og ikke har klart å gjøre
det man burde. Det er så skadelig med sånn kroppspositivisme bølger og trender som er nå, at jo, jeg skjønner jo hvor de kommer fra, at liksom alle skal være akseptert som de er og sånt. Nå, det er greit nok, men det betyr ikke at du ikke kan ha noen idealer, og det er på en måte det de angriper, at nei, det skal ikke være noen kroppsidealer. Hvorfor skal det ikke det? I alle andre felt og kategorier det idealer, noe man strekker seg etter, noe man prøver å oppnå, at man har et mål, mm. at man ønsker å gå fra A til B, at man, jo, man et sted nå, men det betyr ikke at man ikke kan ha et ideal om å være et annet sted senere.
Mm. Hva målet ditt da? Må være med trening. I form? Ja, med trening nå.
Det å være i form, ja, fysisk sett, men også mentalt ja. Sett. At jeg holder meg sterk og inspirert og glad i hverdagen. Ja. Oppegående, at jeg er en best mulig far, best mulig partner, best mulig person for de rundt meg. Det føler jeg blir når jeg trener. Ja. At det gir meg mye glede, gir meg overskudd. Men også er det treningsglede i seg selv da. Det jeg liker veldig godt, for eksempel å løpe da. Ja. At jeg føler meg liksom glad, hvertfall når du kommer over det der hinderet, den terskelen. I starten så føles det som om du sleper beina etter deg, og du bare klarer å løpe i det hele tatt, ikke sant?
Men det her løping er jo en tung greie å starte med, hvis ja. Det er lenge siden du har løpt.
Ja, ja, det er det. For ja. Kondis er ferskvare, ikke sant? Så det er, ja. Det å komme, når du kommer over den terskelen, da, at du ikke bare sleper beina etter deg, men når du kommer dit at, ei, du kan faktisk nyte naturen rundt deg, du kan nyte vannet du ser på, du kan, du tenker ikke så mye på at du løper lenger, du bare svever med, du bare flyter med,
ja.
Fordi du har bygget opp den kondisen til å tåle det, da. Så det liker jeg.
Ja.
Og da får jeg den der frihetsfølelsen, som å liksom kjøre bil, liksom, eller da, du skal noen sted, eller reise, at du er i bevegelse, du er på vei noen sted,
ja.
Og du kan på en måte sveve med det. Da kan jeg gjøre andre ting, da kan jeg høre på podcaster, og du kan, og da har du også muligheten til, spesifikt med å løpe, da, muligheten til å dekke store områder, og se mye. Mm. Så jeg liker ofte når jeg reiser, for eksempel, og drar til nye land, eller steder og hoteller, så tar jeg alltid en løpetur først,
oh, ja.
For å liksom kartlegge området litt. Når jeg med en gang jeg lander, så bare, ok, nå skal jeg her, og så tar jeg på meg joggeskoene, og så løper jeg rundt hele området for å se hva som der, hvor jeg hen,
ja.
Og få kartlatt litt sånn da.
Og du får jo opplevd helt andre ting enn ja. Det du får gjort med egentlig alt annet, ja. Så å si. Altså, ja, jeg har også vært på noen steder hvor jeg har fått fantastisk fine opplevelser, og så ta en løpetur, ja. Sjekke litt på Google på forhånd, ja. Ikke sant? Og så bare, ok, vi løper dit, og så ser vi hvordan det er.
Mm.
Husker jeg den løpetur på Santorini?
Ja, jeg tenker meg fint.
Ja, ja, kjempefint, varmt og deilig også, vet du, så må passe på det faktisk med drikke. men da hadde jeg en løpetur opp til sånn fort, eller noe sånt som ligger på en topp der.
Ja.
Og der var det sånn vanskelig å komme til også, for det var ikke noen naturlig vei der egentlig.
Mm.
Så jeg fikk løpt oppover, så det er sånn tips hvis man holder seg på, hva blir det? Det blir sydenden, mener jeg, av Santorini. Mm. Så hvis man befinner seg der, så har jeg to tips.
Ja.
Det ene er løpetur, opp mot fjellet. Hvis man er der, så vet man hvor det er.
Mm.
Og så det andre er ikke gå på restaurantene som er nærmest havet.
Mm.
Man må ta en eller helst to gater innover fra havet. For ut ved havet så ligger alle turistfellene der hvor du har de her folka som driver og jager deg inn på restauranter og det er ganske crappy mat.
Mm.
Men det var et lite sted. De hadde masse roser foran. Hvis man går der så får man håpe at man finner. Jeg husker jo selvfølgelig ikke hva det her stedet var. Der var det sånn familiedrevet restaurant.
Åh, det var hyggelig.
Ja, ja, superhyggelig. Mm. Og det kuleste her, jeg får gåsehud, det merker jeg da jeg sitter og snakker om det. For underveis i liksom middagen og greia der, var jeg bare glad til sånn at jeg fikk plass der, så begynner han fyren da, og så spiller han, og de drar i gang med livemusikk på stedet, og det er et av de mer autentiske stedene som jeg har vært noensinne.
Ja.
Wow. For det er eieren som kommer inn da og bare kjører på og er supersosial og går rundt og holder livemusikk for stedet sitt. Det var
hyggelig.
Ja, helt fantastisk.
Når var det der? Var det lenge siden, eller?
Ja, det er kjempelenge siden. Dette var før barn. Nei, men det er jo en tur vi egentlig burde tatt igjen.
Det er sånne ting man burde gjøre og fortsette med, vet du. Når barna blir litt større, kanskje man klarer å få litt barnevakt, som tar vare på forhold og gjør sånne ting igjen.
Ja, ja. Og vi fikk jo muligheten til det i sommer, faktisk. Ja. Så jeg kan jo ta det. Da fikk vi jo muligheten til å dra til Frankrike i et bryllup til... til noen venner fra barselgruppen faktisk. Hei Sigurd.
Som gifta seg med hverandre.
Ja, som gifta seg med hverandre. Hei Sigurd og Frida. Så, nei, Nora mener jeg. Sigurd og Nora. Og det var helt fantastisk. Og da fikk vi jo barnevakt.
Ja.
Ja. Og det å kunne dra på en tur bare Tonje og jeg nedover, det var en sånn ting som bare det kommer så godt med i hverdagen og alt sammen.
Var det litt sånn det var sånn vi var som par liksom, eller liksom tilbake til før barn og huske litt sånn hvordan man var før.
Faktisk, når vi satt på flyet på vei nedover, så var det sånn her, ok, hva var det vi skal snakke om på en måte når ikke vi har barn da, og vi skal jo helst ikke snakke om barn når vi sitter i den settingen der. Så det var veldig spesielt faktisk.
Hva endte dere med å snakke om?
Jeg begynner å snakke om hva. Jeg husker jo ikke alt nå da.
Kanskje om dere? Om dere.
Ja, vi begynte å snakke om liksom oss, og begynte å snakke om hva vi ønsket å få ut av ferien. Og ja, det var rett og slett kjempefint å kunne få den type partid som vi ikke har fått på. Det er jo før koronaen, ikke sant?
Ja. Og
den har jo også på en måte dratt inn. Hadde ikke vært for koronaen, så hadde vi kanskje dratt på flere sånne turer. Men siden det har vært en sånn situasjon nå, så har det vært en stor begrensning, ikke sant?
Ja, det er viktig å ta vare på det forholdet, og gjøre sånne ting, og ta vare på det som gjorde at dere ble et par i det hele tatt.
Ja.
Hva var det som gjorde at dere fant hverandre, ikke sant? Og det, og huske det.
Ja, det tror jeg er veldig viktig, og det er ferskvare det også. Så jeg merket det på flyet på vei ned, at nå trenger vi litt tid til å liksom komme inn i ting.
Ja.
For det er så mye hverdag som tar deg hele tiden.
Man blir litt rusten på romantikken.
Ja, rusten på romantikken og rusten på samtaleemner, rett og slett. Altså, man får jo aldri snakke, eller aldri, men får aldri den settingen da, hvor det faktisk bare er oss to. Vi har ingen, vi har ikke lagt noen, nå er det bare oss to på ferie.
Man må bli kjent med hverandre litt på nytt igjen.
Ja.
Det føler jeg at det er. Men det er også litt fint.
Så på mange måter så kan man si at den turen, kanskje den er en liten brikke i det å redde et forhold.
Ja, absolutt.
Jeg tror man kan dra det. Ja, jeg mener at man kan dra det så langt.
Ja, det tror jeg.
Så Nora og Sigurd, takk for den.
Ja, men det er fint å ha venner som gifter seg sånn, for da får man anledning til å reise bort og tilbringe gjerne en helg sammen.
Ja, ikke sant? Og det er jo en greie da, at da fikk vi liksom en anledning til å spørre om barnepass. Det er sånn, jeg føler kanskje på den at det er mye vanskeligere å spørre hvis du ikke har en god anledning, ikke sant? Men her er det jo, altså det skjer da.
Ja.
Vi kan ikke utsette den, det er ikke vårt bryllup, vi kan ikke utsette det en uke vi.
Det blir en sånn god grunn. Der merker jeg stor forskjell fra familie til familie, hvor lett det er å på en måte ha barnevakt da, sånn som en i den barselgruppa mi. Han har liksom familie hvor moren og faren hans da, går på en måte daglig trilleturer med barna og gjør det hele tiden da, og tar unna og liksom hjelper dem veldig sånn praktisk og fysisk og det gjør jo også at de kan være barnevakt veldig lett, fordi barna har blitt veldig kjent med dem, veldig trygge på dem og er sammen med dem hver dag, og de er liksom, vi er barnevakt, vær så god, de var jo på festival veldig tidlig og så der føler jeg veldig stor forskjell på hvor mye man får gjort da, som par, rent sånn praktisk. Hvor mye barnevakt kan du få, hva har du liksom av familie som kan bidra, sånn sett.
Ja, for oss også har ikke vi jo, Cornelia og Celine har liksom ikke hatt så mye forhold til besteforeldrene sine som det du snakker om der. Men vi har akkurat nok til at det på en måte, vi kan ta de turene der da, og spørre om det. Men det var jo en greie med Celine nå, fordi det har ikke passet hun så mye, ikke sant? Og, da, og i tillegg så har det vært gjennom korona som de da har vært litt ekstra redde for, ikke sant? Så det har vært litt sånn... For du må ha en relasjon for at du skal si at dere okay, har dere mulighet til å passe.
Ja, du må jo det. Spesielt med så små barn, fordi deres tidsperspektiv er helt annerledes enn vårt. Man kan tenke liksom som voksen at ja, men du så jo bestemor for en uke eller to uker siden. Du må jo kjenne henne, liksom. Men nei, en uke for dem er et år, ikke sant?
Ja.
Så det er sånn, du må se den hver dag i så fall omtrent, at det er, du må ha en tett relasjon hele tiden. Sånn som for min familie også, så er det også vanskeligere å få barnevakt sånn, fordi moren min for eksempel har ikke vært så mye til sted, og faren min bor i et annet land, han bor i Danmark, så han har ikke vært så mye til sted heller, rett som geografisk. Sånn at det blir litt annerledes sånn, og da, man er på en måte avhengig av at de er veldig sånn tett på da. Og for å kunne ha den barnevakten, spesielt nå i starten, kanskje blir litt lettere senere når det blir litt større, og har et litt mer sånn tidsperspektiv som er mer, nærmere enn det vi har. For å bli tryggere på folk da. Men nei, i starten så er det krevende å få til det.
Ja, det er jo det. Men jeg tror litt av klu der er også å bygge opp at de har en sånn egen styrke da. Ja, og de er trygge på seg selv til at det går fint. Det får de jo bruk for i absolutt alle andre anledninger også. Så... Men litt rann tilbake, nå var det her en litt sånn avsporing fra det samtalen til treningen, det vi egentlig har. Har du noen andre rutiner du, nå som vi har gått i gang?
Nei, det, rutinene mine er liksom det å prøve å gjøre noe, i hvert fall hver dag. Jeg har lyst til at, jeg prøver å være så flink som mulig til det, at det blir liksom like naturlig som å drikke vann, spise mat, pusse tennene, alle mulige andre ting man må gjøre hver dag, så er på en måte treningen, altså det er noe jeg må gjøre hver dag for å funke best mulig.
Ja.
Og da tenker jeg, men det må ikke være det samme hver dag, så det kan variere, jeg kan enten for eksempel ta en løpetur med vogn, eller løpetur selv, eller jeg kan ta noen bakkeløp, det har jeg gjort et par ganger med en fra barselgruppen, vi løper på kvelden, så løper vi bare bakker opp og ned i en time. Eller jeg kan være styrketrening, at jeg drar bort hit på jobben da.
Da er du i ganske god form da, når du kjører bakkeløp i en time.
Ja, det er ikke så verst det. Altså. Jeg har ikke pleid å gjøre det som jeg har begynt med nå i det siste. Så jeg prøvde å begynne også å løpe med vogna oppe på bakken.
Ja, det er innmari tungt.
Ja, det er tungt. Men da tenker jeg at bonusen der, at det vil føles så lett å løpe uten den vogna etterpå.
Ja.
At, da blir det som å løpe alt sammen med en sånn vektvest på seg. Ja, og da tar du den, og da er så sykt lett å bare løpe. Sånn at, ellers så prøver jeg og som sagt å komme hit og trene på jobben hvor vi har styrkerom og sånt nå, og få litt variasjon da, inn der, og liksom filosofien min der er både forebygge på en måte fremtidige skader eller sånt, eller fremtidige problemer, og unngå det da, være litt sånn proaktiv der. Jeg vil ikke ha noen ryggproblemer, jeg vil ikke ha noen kneproblemer, jeg vil ikke ha noen nakke eller vondter eller sånt, så ok, da legger jeg inn en innsats nå da, for å prøve å unngå det, pluss at jeg vil være i god form. Jeg vil ha overskudd og kondis til å kunne, både for min egen del, og føle meg bra, og for på partneren min sin del, eller til å føle meg attraktiv også. Det tror jeg er viktig i et parforhold, at man tar vare på seg selv for å være attraktiv for partneren. For det er ofte sånn at, jeg vil finne den perfekte partneren. Ja, men vent litt, snu på det. Kan du ikke heller prøve å være den perfekte partneren? Og jeg tenker også at man har et ansvar i et forhold, og fortsette å holde seg attraktiv da.
Markedsverdi.
Ja, markedsverdi, men også den, hvem er det partneren din falt for da hun møtte deg? Og så bare, da kanskje du så bra ut og var veltrent og sånn, og så etter et år eller tre så bare lar du deg selv forfalle. Vi er jo et forhold uansett, dritt i det liksom, sammen. At man blir sånn da, og jeg tenker at det er litt sånn respektløst overfor partneren, fordi hun, den kontrakten hun gikk inn i var med den typen person, og så har man latt seg selv forfalle da. Og så, ikke sant, man har jo sånn ansvar da for å være attraktiv for den andre og for seg selv, og det gjør jo også at du får mye bedre selvbilde og selvtillit, og det jo liksom attraktivt også.
Ja.
Også for barna, ikke sant? Sånn som du var inne på, kunne leke med dem, kunne dra på turer med dem, kunne stå på ski med dem, kunne være aktiv og,
ja, ikke sant?
Og helse.
Ja.
Mm, alt det der da. Så det så mange grunner, ikke sant? Til hvorfor jeg vil holde meg i form sånn.
Mm.
Også fordi jeg synes det en fin rutin å ha, når jeg først har kommet inn i den, så vil jeg fortsette med den.
Ja.
Så det, også jeg føler meg liksom stolt av meg selv, da. Jeg føler meg effektiv, da, hvis jeg starter dagen med trening. Også, ikke sant, spesielt tidlig om morgenen, sånn at liksom, du er ute på løpetur klokka 7 om morgenen eller noe sånt. Jeg får ikke gjort det nå, men ellers så gjør jeg det. Jeg må være ferdig 8, og så føler jeg meg, så kommer jeg inn, så drikker jeg kaffe, og så, ja, du står opp nå, det. Og du føler at du allerede gjort masse innsats da, før du kom på jobb. Og det bidrar til å gjøre dagen din mye bedre også, fordi du har trent, og så gjør det at du føler deg veldig våken, og effektiv, og sterk.
Ja, du våkner jo ordentlig av det, ikke sant?
Ja, det er det.
Det begynte jeg å føle skikkelig på etter at jeg begynte å sykle til jobb.
Ja.
Man kan si mye om elsykkel og så videre, men det er strengt, det er ikke sånn som du begynner å svette av det, men jeg merker etter en uke med elsykling hver dag,
ja.
Så merker man det på kroppen litt,
ja, ja.
At da har det som beina fått kjørt seg en del mer enn det du hadde gjort hvis du hadde sittet i bil da, for å si det sånn. Og du våkner skikkelig, sånn der du får sola, du får vind, du får alt det her, og det samme er det med en sånn løpetur, kanskje enda mer, for da får du blodet til å pumpe mye mer da, enn det du kan
får du endorfinen, ikke sant, og det er sånn, jeg føler at da, jeg trenger ikke noe kaffe etter det, liksom jeg er våken, jeg er klar, jeg føler meg mye klarere i hodet, og det er også det mentale aspektet av det, både sånn psykisk helse for å unngå depresjon og alt sånt, men også for å være sånn spissa og effektiv og klar til den jobben du skal gjøre da, så føler jeg meg mer sånn, ting går fortere liksom.
Ja, du får i gang systemet.
Ja, de der hjulene snur fortere, sånn at jeg blir mer kreativ, jeg føler meg mer sånn klar, jeg får oversikt raskere, ting går fortere, maskineriet jobber raskere da. Og det tror jeg det gjør sikkert helt sånn fysiologisk også, fordi ting er mer aktivert da.
Nei, så jeg har også begynt å bli veldig glad i sånn morgentrening. Ja. Jeg begynte jo med da sånn, første jeg begynte med var yoga, og det er sånn, hvis man ikke har trent så mye før da, og skal komme i gang, så synes jeg faktisk at yoga, det er noe du bør sjekke ut.
Ja.
Det er så lett å begynne med, ikke sant? For du har bare din egen vekt, og du gjør det bare så hardt du vil selv.
Ja.
Så det også skal du dra på liksom en helsestudio, og så skal du ha typisk den der som alle gjør etter nyttårsaften, ikke sant? De melder seg inn i helsestudio, og nå skal vi gønne på. Vi tar Iron Pumping 3X Max. Vi tar den økta.
Folk skal være så sykt flinke.
Ja, og så kommer du der da, og så sitter du der dagen to dager etterpå, og du klarer ikke å reise deg fra sofaen, ikke sant? For du har bare kjørt deg helt i stykker. Den er det jo fryktelig mange som gjør, men det fine med sånn som yoga tilsvarende det da, er det at det tar veldig kort tid, og det er en veldig lett start, og du får en du blir fleksibel, og du får mye av det greiene der, men selvfølgelig er ikke det nok til å holde deg, men det er en superfin start å begynne med. Så det lett tilgjengelig for alle. Så går du på YouTube, søker du på yoga, typ 15 minutes.
Ja.
15 min. Da har du et par 500-1000 varianter å velge mellom.
Ja.
Ser du noen som ser litt sånn halvproff ut der. Og så selvfølgelig så for å si det sånn, de yoga-instruktørene som er der, det er jo litt flere jenter enn det der gutter, for å si det mildt. De jentene som er der, når jeg ser, man kan jo begynne å lure dem når man gjør egen øvelse, og det bare, ja, jeg prøver å gjøre det, men jeg ser at hodet mitt, det er på en måte en halv meter unna kneet. Du har hodet på kneet, ok.
Det funker ikke like bra.
Vi er på et litt annet nivå her. Men man gjør det jo bare så hardt man selv, og så får man liksom en fin og myk start på det. Så det er sånn, jeg synes det er et kjempebra tips faktisk til folk som trenger å komme seg i gang.
Ja, det er greit å ha så lav dørstokkmil som mulig, ikke sant? Og faktisk kunne komme I gang med det Sånn at det ikke blir masse, masse Det blir så mange muligheter for unnskyldninger for seg selv også. Nei, jeg har ikke tid, nei, det blir for mye
Det
nei,
eneste det blir du trenger, det 15 minutter
Ja, ja, og din egen kropp liksom Din ja. Egen kroppsvekt og,
og barnet kan bli med på det
Ja, ja, så du har liksom ikke noen unnskyldninger lenger Her om dagen, vet du, apropos unnskyldninger Så var jeg ute på Østensjøvannet der Og så så jeg en dame da som løper Og så har hun en, en hund foran seg
Okay.
Sånn,
løper med hund eller?
Ja, løper med hund, ja. Men hunden løper foran Og hun har sånn der hvit sele med sånn opplegg på den Og hun holder I den Og så ser jeg etter hvert at det, ja, men det en sånn førerhund
ja.
Og hun blind Og hun løper med denne hunden foran seg Uten å se noe som helst
ja.
Og da tenker jeg sånn What's your excuse? Og det blir sånn Hvis hun gjør det der Hun blind og satser på at hunden leder henne riktig vei
ja.
da har du faen ikke noe Du har ikke noe unnskyldning da altså.
Nei, du har ikke det, vet du Nei, det er inspirerende altså.
Og det kult å se Folk som bare trosser sånne utfordringer Og bare, nei, jeg skal løpe, ja Og så... Uansett om jeg blind eller ikke
Ja, nei, det kjempebra Nei, det Nei, så Snakket litt om det, og så tror jeg det viktig Å ha noen ting som man jeg synes I hvert fall det veldig fint Å ha noen ting som jeg ser litt frem imot
Ja
Så jeg vet når jeg trener Sånn der styrke hjemme da Så har jeg ofte Sånn en tanke da om at Nå trener jeg fordi jeg ønsker å kunne være stå på ski I Alpene sykle I Alpene for den saks skyld og gjøre sånne type ting da så jeg tenker liksom, faktisk litt aktivt på det, ja, det når fint. Jeg trener at jeg har et sånt litt mål da med det jeg driver med jeg føler at da har jeg også litt den der styrken til å pushe meg et knipp.
Det blir mer meningsfullt da altså man trenger mening med ting For det motsatte blir jo at noe føles meningsløst
ja,
Og vet du hvor bra det for motivasjonen At dette føles meningsløst Da gjør jeg mer av det
ja.
Det ikke, det ikke nærliggende å tro at man gjør det da Men jeg føler også Det bra det der langsiktige perspektivet Jeg tror også det kortsiktige At det bare det at man føler seg så mye bedre der og da At det føler meg bra mens du gjør det For du blir liksom stolt av deg selv også At jeg gjør dette Men også rett etterpå med endorfin og det kikket Og ah, jeg føler meg bra, jeg føler meg våken Jeg føler meg sterk Og resten av dagen Så jeg tenker det både kortsiktig Og så mellom perspektivet Og også det langsiktige perspektivet Sånn at du har liksom hele greia
ja.
Det liksom ingen ulemper med det
Ja
Det liksom ingen som sier, jeg har aldri hørt noen angre etter en treningsøkt, på en måte. Jeg skulle ønske jeg ikke tok den treningsøkten. ingen sier det.
Ja, spørsmål størl man blir.
Ja, jo, det sant, det. Men jeg liker å være størl, jeg. Da føler jeg I hvert fall at jeg jobber bra.
Ja, sånn, litt størl er deilig.
Ja, deilig og størl. Da har jeg skikkelig pushet det denne gangen.
Det når det blir sånn der, jeg klarer ikke å reise meg opp igjen. Da det for mye størl.
Men da du en unnskyldning til å ligge på sofaen.
Det sant. Sånn, det sant.
Nå det fortjener jeg å ligge her litt da, når Støl,
ja. Det litt som en regnværsdag Ikke sant vi på Østlandet vi jo velsignet med veldig mye sol Sånn som her om dagen så skulle det jo regne masse Det sto på yr, ikke sant Og det her motsetningen til Nord-Norge da Fordi her på Østlandet så føler jeg at det litt sånn Ja, det meldt ganske dårlig vær
Ja
Men det blir ofte litt mer sol enn det meldt
Ja, det gjør det altså Ja, litt sånn så pessimistiske værmeldinger Ja,
her prøver de å være litt pessimistiske Mens i Nord-Norge så prøver de å være litt positive For der det sånn, det meldt sol Men det blir regn litt da
Og knuse folks håp litt grann hver dag Så, pulverisering av håp
da var det liksom det var regn og lyn og det var ene med det andre så bare, ja men sola skinner jo ute da
ja. Hva skal jeg stole på, den værmengen eller været
Nei, så jeg vet ikke helt hvor jeg skulle med den der men,
uansett vær
uansett,
om det ut
ja I hvert fall, det går an å gjøre noe da
sant så, ja, det tror jeg viktig budskap også du behøver ikke ha så sinnssykt høye krav til deg selv for å trene du behøver ikke ha løpet maraton hver dag du kan liksom jeg tror bare gjøre et eller annet være noe fysisk aktiv på en eller annen måte tror jeg du kommer langt med da om det å liksom gå seg en intensiv tur eller trene litt hjemme på gulvet eller ta noen push-ups eller løpe en tur eller gjør noe liksom jeg tror du får så mye ut av det
Fører du noen sånn treningsdagbok eller har du noen klokke som funker?
Jeg har en sånn treningsklokke, det noe jeg bruker da en treningsklokke fra Garmin Den, der følger jeg en del med på både skrittene mine per dag. I dag så jeg 14 000 skritt.
Oi, det bra.
Ja, det ikke så verst, ass.
Jeg tror ikke jeg ikke i nærheten av det, ass.
Og så følger jeg med på hvilepulsen min. Når jeg liksom sitter og føler meg liksom maksimalt avslappet, så tar jeg en titt på den også. At den liksom kryper ned mot 40-tallet, det jeg fornøyd på en måte.
Oi, det den
ligger, ja, den ligger liksom på 47-48. Iblant har jeg vært nede på 30.
Oi, det jo for lavt.
Ja, 38-39 rundt der, der. Ja, det føler jeg, det har vært flink. Det er bra trent. Og så følger jeg med på pacen min da, selvfølgelig når jeg løper. Noen er mest opptatt av hjerterytmen når de løper, og så løper en sånn pulszone. Jeg mer opptatt av pacen da. Og holde. Og jeg løper tre forskjellige måter. Jeg løper, enten så løper jeg sånn intensivt, så nå skal jeg perse, nå skal jeg sette ny rekord, type maksimalt gi alt du har løping. Eller så løper jeg sånn mellomting, hvor jeg liksom legger en bra innsats, sånn at jeg blir behagelig, det behagelig anstrengende. Eller så løper jeg sånn rolig, helt rolig, sånn terskeltur da, som det heter. Terskel er liksom, den terskelen er hvilken hastighet er det du kan løpe på for å unngå å syre, for å unngå å bygge opp melkesyre i kroppen. Og da må man ganske lavt ned, med mindre man er på en måte toppidrettsutøver, da, for å ligge under den terskelen. Så rolig som mulig egentlig, uten å gå, uten at det går over til going, men at det fortsatt er litt sånn joggeløping. Og det er sånn typisk tur du kan høre på lydbøker eller podcaster, at det er lett å konsentrere seg om andre ting.
Langt løper du da?
Da løper jeg typisk sett liksom rundt Østensjøvannet for eksempel da, som er liksom 7 kilometer. Eller så kan det også være rundt Nøkkelvann, som gjerne blir 1 mil omtrent. Så det er liksom rundt der, så pleier jeg å løpe en rute også rundt Østensjøvannet, som blir over 1 mil, den også. Men jeg løper liksom frem og tilbake en del av strekningen og sånn og sånn. Men ja, mens den helt sånn roligste og den mellomste, så klarer jeg å høre på podcaster og lydbøker, men hvis jeg skal perse og gi alt, da blir det liksom mer hardere, pumpende musikk da, for å få til det. Så jeg løper liksom på tre forskjellige måter. Det er derfor jeg setter pris på alle de måtene, så hvis jeg løper med folk som ikke er vant til å løpe for eksempel, så sier de ofte, jeg er ikke noe god på å løpe, jeg er ikke noe rask. Så sier jeg, men det er kjempefint, jeg trenger alle typer trening. Man må ikke alltid løpe så hardt eller så raskt for å kunne løpe. Jeg tror det er en sånn der myte også, at da må du være skikkelig rask, og du må løpe raskere. Jeg tror ikke det er nødvendig heller. Man kan løpe veldig rolig og fortsatt få masse ut av det. Og da blir heller ikke terskelen så høy. At man kan løpe bare det så vidt at det går over fra å gå til å jogge på en måte.
Ja, bare det får man kjempe mye ut av, ikke sant?
Ja, du gjør det. Bare få litt grann puls og litt grann jogging. Så man kan ha så sinnssykt høye krav til seg selv.
Jeg mener jo det at skal man gjøre sånn en ting da, bortsett fra det å kanskje starte opp, hvis man er helt ny, så bør starte, kan du starte med yoga eller noe, men det du bør gjøre etter det, det er å gå ut og løpe.
Ja,
hvis det er én ting man skal gjøre, så er det å løpe.
Det er så lavt hengende frukt. Det er bare et par joggesko som er terskeren din.
Jeg har en sånn grunn da, til at jeg mener at løping er liksom den go-to-greia som alle mennesker bør gjøre, og det er at det er den tingen som gjør at du får stramme opp kroppen din, og det er det vi mennesker ble utviklet til å gjøre, ikke sant?
Ja.
Grunnen til at vi overtok savannen i Afrika og vandret ut, det var at vi ble veldig flinke til å løpe.
Ja.
Vi ble flinke til å løpe med lav energi, vi kunne løpe litt fort når vi trengte det. Så, og greia er at det er motsetning til å gå da. Så når du går, så går det i rolig, fin tempo, ikke sant? Det er veldig lite belastning sånn egentlig. Mens med løping så får du med en gang mer belastning, og så tenker man belastningsskader. Men belastning er jo kjempefint, for det gjør at du får stramme opp musklene, så lenge du ikke overdriver det. Og jeg mener jo at det skal liksom... Gjør en ting, så gjør det, for da får du stramme opp kroppen din. De der slagene, det er bra for kroppen, å få litt sånn, det du får med løping da. Så Og så ta det heller litt rolig, ikke sant? Man trenger jo ikke løpe en mil første gangen akkurat.
Ja, det... Ikke sant? Man bør ikke ha skye krav til seg selv hele tiden.
Mm.
Man kan gjøre det litt, ta det litt pent i starten. Det burde man gjøre for å unngå skader.
Ja.
Sånn at, det ofte sånn at hvis man har lyst til å begynne med noe, så gjør man det liksom maksimalt med en gang. Det skal gjøre det hver dag. Det skal gjøre sånn. Men da får du skader, ikke sant?
Mm.
Så det bedre å gjøre det litt rolig i starten og bygge det rolig opp. Men nei, for meg så det veldig sånn... terapeutisk å løpe og være ute i naturen og være fri iblant så bare har jeg ikke noen ting på ørene heller ikke noen bøker, ikke noen musikk, ingenting bare høre naturen og bare høre lyden av fugler, ja, ikke sant bare være til stede der og da og nyte naturen som på en måte underholdningen når du er på tur da.
Ja, for jeg har en annen terapi der ikke sant Jeg har jo drevet med terrengsykling ganske lenge. Nå er det sånne ting som jeg ikke får gjort like mye som jeg gjerne skulle ønske selvfølgelig, men jeg får gjort det innimellom. Og det
terrengsykling med barnesete?
Ja, det er vanskelig. Det går ikke. Det er såpass grovt og såpass fort og hardt at det er ikke sånn...
Det er ikke
sånn, så lurt. Nei, det er ikke sånn HMS-vennlig det der. Men det er jo min type terapi da. Men det er mye av det samme da. Når jeg hører du snakker så er det veldig mye av det samme greien som jeg tenker på når jeg er ute da. Jeg får både det fysiske, det fine da, at du får jo gjerne den litt lange... Men du får mye i en tur da, for da har du jo små hardebakker, eller små og små, noen ganger er de lange, veldig ofte er de faktisk ganske lange. Så, men det er noen sånne kneiker da, som gjør liksom at du må stramme opp hele kroppen for å ta det greiene her, tråkke alt det du kan, kommer du da opp dit, og så er du ute i naturen hele tiden. Og så får du litt adrenalin, fordi det går fort nedover. Så veldig mye av de hormonene som man kjenner på kroppen, og det er noe av det som drar meg dit, kanskje da.
Mm.
At jeg får kjenne på mye av de tingene som funker i kroppen og hjernen, at det, når du kaster deg nedover da, og hopper ut i en steinrøys, ikke sant?
Ja.
Så er det... Du kjenner på de der impulsene litt rann, at du får på en måte det adrenalin og det samtidig som at du må holde kroppen rolig, for at du vet at hvis du ikke holder kroppen rolig og tenker klart nå, så kan det her gå skikkelig gærent.
Mm.
Og det er en veldig bra ting, tror jeg, å føle litt på. Så det er sånn min terapi da, at jeg kommer meg ut der, jeg får de naturlige greiene, jeg får pusha meg både fysisk og mentalt. Og kommer tilbake og føler, jeg skriver jo det når jeg sender noe om det her, at dette her er balsam for sjelen.
Ja, men det er jo det da.
Ja.
Tror bokstavlig talt,
ja.
Man trenger det. En annen ting som jeg trener også er... Som man kanskje kan kalle trening i hvert fall, sånn kulleeksponering. Så jeg driver jo med og dusjer i maksimalt kaldt vann hver eneste dag, hver gang jeg dusjer. Ja, så jeg setter kranen på maks kaldt, ikke litt kaldt, men helt så det ikke går an å skru den med.
Men gønner du på med det kaldeste vannet liksom fra from the get-go her? Eller?
Iblant så har jeg gjort det, men ofte så prøver jeg de store kontrastene da. Med å ta varmt vann først, og så til kaldt. Jeg tar så varmt jeg klarer, og så rett over til så kaldt jeg klarer.
Det høres helt jævlig.
Så at du får den der digre kontrasten.
Gjør du det, eller?
Ja, ja. Men da, det gjør jeg både vinter og sommer og hele året. Da. Så det har jeg gjort et år nå, hver dag. Og jeg føler at det har mange fordeler, da. For det første så blir jeg veldig det er jo eksponeringsterapi, så blir jeg veldig vant til det, blir veldig herda. Så for meg så spiller det ingen rolle lenger, liksom hvilken temperatur vannet har. Så jeg kan bare, jeg har kaldt vann, ja, greit, og du ser det.
Så du er liksom rett fra sånn kokvarmt, du skåler huden.
Ja, ja, det er iskaldt, ja. Ja, ja. Så her om dagen så var det sånn at varmt vannet var borte i boreslaget vi bor.
Ah, ja.
Da tenkte jeg, shit, varmt vannet borte, hva gjør det? Ja, men da dusjer jeg kaldt vann, da. Så satt jeg bare makskald, da dusjer jeg med såp og alt, og sjampo.
Du stod der og koste deg, du?
Ja, ja, det spiller ikke den rolle, da, for jeg er så vant til det. Men før så hadde jeg vært sånn, shit, da får jeg jo ikke dusje, da får jeg ikke gjort noen ting.
Ja.
Og så gjør det jo at jeg kan bade ute veldig lenge, sånn som i fjor så badet jeg vel helt til oktober, og så begynte jeg med en gang isen var borte nå, på nøklevann her oppe, da det var sånn 5 grader i vannet. Ja, da svømte jeg rundt og sånn der i mars-april eller hva der.
Og det var ikke noe stress i
det? Det gikk helt fint, det. Ja. Og det hadde jo aldri vært før. Før så hadde det vært sånn utenkelig, mens på grunn av den eksponeringen, tror jeg, den herdingen, både sånn mentalt sett sånn innstilling, men også sikkert sånn fysiologisk, at man blir sånn nervene og sånn, alt sammen blir sånn vant til det.
Ja.
Det tror jeg hjelper. Og så er det også masse sånne helsegevinster, da, som de sier, at du utvikler noe som, eller du aktiverer noe som heter heat shock protein, som er et protein som blir aktivert med disse store temperaturforandringene, som har mye for seg. Jeg kan ikke helt sånn dybden på det, men jeg har skjønt at det har en del sånn helsegevinster, og endorfiner og hormoner og alt sånt der, selvfølgelig. Og også at det er bra sånn vaskulært sett, det er en vaskulær trening, fordi blodkarene dine åpner seg jo og lukker seg jo vasodilatasjon og vasokonstriksjon, og den evnen til å både åpne seg og lukke seg, det er som en muskel det også, og det trener du jo veldig. Når du har veldig varmt vann, så åpner blodkarene seg, og motsatt så lukker de seg, og da trener du opp blodkarene, og at det da i sin tur gir en bedre hjerte og kar, på en måte helse da, fordi du driver og trener blodkarene dine i hele kroppen hele tiden på å åpne og lukke seg, sånn at det gir helsegevinster på mange måter da.
Okay.
Og så rent sånn mentalt, bare det å liksom eksponere seg selv frivillig for noe som er liksom tøft da, som er en utfordring, som er et hinder.
Går du ut av dusjen, skru på kaldt, eller skrur du liksom på kaldt mens du står der?
Mens jeg står der,
det er den verste.
Ja, ja. Men da fokuserer jeg mye på pusten da. Fordi i starten så kan det bli sånn at man liksom nesten hyperventilerer, at det blir sånn og det higer etter pusten. Men da føler jeg det er så viktig å være i kontroll av pusten din, og at det er litt sånn mind over matter da. At du, nei, det er jeg som styrer hva som skjer her. Jeg er sjefen over denne kroppen min. Jeg bestemmer hvordan jeg reagerer, jeg bestemmer hva som skjer her. At du blir enda mer i førersete da, av din egen fysiologi og kropp. At nei, jeg bestemmer hvordan jeg puster, nå skal jeg puste rolig gjennom dette. Og på den måten da, styrker du også liksom viljestyrke, mental innstilling, det er liksom mental styrke da.
Begynte du liksom iskaldt, eller tok det her gradvis?
Jeg lurer på om jeg begynte med bare sånn litt kaldt først, for jeg synes det var nok. Og så gikk jeg bare på en måte all in da, og satt den helt så kaldt som du klarer. Sånn at, og iblant så har jeg liksom tatt det fra starten av da, at du liksom har på kaldt vann, og så bare går jeg rett inn i det uten noe annet først også. Men jeg føler at det har en del helsegevinst, og spesielt da jeg snakket om en sånn å våkne og kaffe, og sånn, tenk noe kaffe etter det, så dusjer i iskaldt vann om morgenen, da er du våken, da er du klar for dagen.
Ja.
Det er liksom ekspressmåten å våkne på.
Ja, men jeg tror absolutt på det, da får du liksom den eksponeringsterapien, ja, ja. Da du bare gønner på med iskaldt. Da,
det gjør det. Men for meg så er det like mye mentalt også, at det er sånn der, nei, jeg klarer dette, jeg har ikke noe lyst til det, men jeg klarer det.
Ja.
Og ofte at jeg er sånn, skal jeg gidde dette her nå, det var jo så deilig med varm dusj, og jeg gidder ikke dette. Jo, jeg skal gjøre det liksom. Det er en sånn mental trening der også da.
Ja.
At jeg bestemmer, at jeg skal følge rutinen min, disiplin da. At det er en styrke i disiplin, å følge den disiplinen til.
Men jeg kan kjenne meg sånn bittelitt rann igjen da, Ida, at du skal liksom, og så er det jo noe med det å være litt tøff da. Altså, du skal liksom klare ting. Jeg husker når vi var tidligere i sommer, så var vi oppe på Lillehammer en tur.
Ja.
Og da, det var ikke i nærheten av det kalles du for i dusjen din da, men da, Mjøsa er jo ikke sånn spesielt kjent for å være et varmt vann.
Nei.
Jeg husker vi dro dit, så tenkte jeg at dette blir fint, vet du, nå skal vi bade.
Ja.
Det var jo skikt kaldt det vannet, vet du.
Ja.
Jeg bare, nei, vi skal bade. Så jeg dro på meg badetøy, og hoppet uti med hunden, og hunden bryr seg å fille, ikke sant? Men jeg driver og bader der, og holder på med ungen og sånn, og tenker litt sånn, ja, men dette her er en del av det.
Mm.
Skal være viking.
Ja.
Tåler dette her.
Så det er sunt, det.
Kommer jeg opp etterpå, bare... Og da hadde jeg vært der lenge, og drevet å bade flere runder, ikke sant? Og stått der og kallet og bare, nå kan jeg tørke meg med det håndklet litt, og jeg tar på meg en jakke.
Ja, ja. Jeg veldig inspirert av en fyr som heter Wim Hof, da, som jeg kaller for The Iceman, som driver med dette med kulleterapi og... og driver og bader i iskalde elver med isflak på hele året og er helt sånn han har installert i huset sitt da så har han en sånn kjeller på en måte hvor han har digre vifter i tillegg til at det er sånn masse fryselementer der så det er jo minusgrader inne i dette rommet liksom minus 10 eller 15 eller sånn og så har han digre sånne svære industrivifter som står og i tillegg da blåser masse vind inn i det rommet og der går han da bare i undertøy på en måte og går rundt der og hopper da i sånn iskaldt vann etterpå. Helt sånn gærne. Men så han har skrevet en bok om hvor mye det har å si for syken og den fysiske helsen og alt.
Okay.
Så Wim Hof kan man sjekke ut hvis man er interessert. W-I-M-H-O-F, Wim Hof.
Wim Hof.
En del videoer på YouTube og sånt, og hvordan han snakker om det, hvordan det er nøkkelen til mange ting. Da ligger det ikke i varmen, men i kullen.
Spennende. Ja, for jeg synes, man synes jo alltid at det er ganske digg da, når du er på, når du er på en sånn spa eller noe, så har du sånn der bøtte med kaldt vann, eller en kald kulp som du skal komme deg ned i, og, og det er jo ganske kjent da.
Ja.
At man, det er ikke alt som bruker det, men jeg synes det kan være sykt digg. Når du har den der kalde bøtta som bare gønner på over, over deg, og så rett inn i varmen din etterpå da.
Ja, men det er ikke så mange følelser som slår den der, altså, spesielt når jeg kommer ut av liksom, kulla ut av dusjen, og har stått der i iskaldt vann. Og,
hvor lenge står du da?
Gjerne 1 minutt av gangen da.
1 minutt, det er jo innmari lenge da.
Ja, så jeg teller liksom til 60 da, og står under dette her.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja, jeg prøver å telle rolig. 1, 2, 3... Og så kommer du ut der, og så bare... Men den følelsen da, når du kommer ut, du får det endorfinkykket, adrenalinrøsje, du føler deg veldig våken, frisk, rask. Du føler deg som når du kommer opp av vannet når du har badet, når det egentlig er litt for kaldt for deg å bade, på en sånn kald dag, med kaldt vann, og så kommer du deg opp av det vannet. Du kjenner sikkert litt igjen den følelsen. Ja. At, ah, nå føler jeg meg bra i kroppen, og rask og våken og klar, liksom.
Og min mental innstilling,
ja,
tror jeg.
Ja, ja, ja. Så det er forfriskende bokstavlig talt da.
Interessant, det her føler jeg at jeg nå må jeg hjem og teste kalddusj.
Det er jo 60 sekunder i det kaldeste du klarer å få dusjen til å bli.
Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det først.
Men det du kan prøve er å veksle. Først ta veldig varmt vann, og så ta kaldt, og så ta tilbake igjen til varmt, og så kaldt igjen, sånn at du holder på sånn med de, disse kontrastene. Og det er det han sier at du får mest helsegevinst ut av, og driver å veksle mellom kaldt og varmt i ytterpunktene.
Ok. Ja, for varmt er jo også litt farlig da, for da blir det jo, eller jeg vet ikke, Søren, jeg er også litt sånn, det som jeg har gjort noen ganger, det er jo hvis jeg har vært skikkelig sliten, det er jo også å kjøre i varmt vann. Men greia er at man blir jo vant til det, ikke sant? Ja, ja. Så, som du sier. Så du kan kjøre varmere og varmere og varmere. Og til slutt så er du liksom på grensen av krana.
Ja,
og tar du liksom og snur deg da, så gjør du kjempevondt, ikke sant?
Ja, det blir nesten litt for varmt.
Jeg
behøver ikke ta så varmt på den.
Jeg husker jeg var på en alpetur, og så vi hadde vært ute hele dagen, og jeg var ganske sånn kald i kroppen, og bare skulle slappe av litt grann da. Så dere har dusjet og kjørt det her varme vannet, og kjørt varmere og varmere og varmere, etter det ikke gikk lenger, ikke sant?
Ja.
Og så skrudde jeg ikke tilbake da, kommer neste mann inn da, og kommer ut igjen, hvem i helvete er det som dusjer i det vannet her da?
Men det merker jeg, med bastu, det liker jeg veldig godt å varme den der. Jeg har tilgang på en sånn hytte på Havfjell, og vi gjør blant, og der setter jeg gjerne på bastuen, sitter jeg der, og så har jeg i mellomtiden fylt opp badekar som er der med iskaldt vann, det kalles det som går an å få. Og da går jeg ut fra bastuen, så senker jeg meg ned i det iskalde vannet. Og så ligger jeg der en stund, så går jeg tilbake inn i bastuen, og så holder jeg på sånn. Så det jeg har lyst til å prøve neste gang, er å kjøpe sånne poser med isbiter, altså helle det ned i vannet, sånn at du får det ned til noen 0 grader eller noe sånt.
Det er jo nest, mest sannsynlig vinter der, og hvis det er hardt da, så kan du bare gå ut og hente litt sånn snø.
Ja, men det har jeg også gjort, å drive og sitte ute i snøen, og sitte liksom i sånn meditasjonspositur da, i snøen, og så gå inn igjen i varmen.
Mediterer du også, eller?
Jeg har ikke gjort det så mye, jeg har lyst til å begynne med det. Jeg synes det har vært vanskelig å liksom roe tankene og sinnet så mye at man klarer det effektivt. Men jeg har lyst til å begynne med det også.
Ja, jeg har gjort det litt rann.
Ja. Hva er hemmeligheten? Hvordan får du det til på en måte? Hva er teknikken din?
Jeg tenker at det som veldig mye av det vi har snakket om nå, med tid.
Mm.
Man må sette av en tid, og så vil jeg anbefale egentlig å sette på en klokke ja. Av noe slag. Jeg har en app. Jeg skal ta og sjekke ut hva den heter en gang,
så ja.
Jeg husker det. Skal vi se her. Den heter så mye som Insight Timer. Det er en meditasjonsklokke da, der du får litt sånn lyd og sånn. Men, ja. men greia med det at da kan du sette den på det du vil egentlig, men Riktig. Du vet det at du skal sitte der så lenge, så du slipper å tenke over tid.
Mm-hmm.
For i hvert fall sånn som jeg har gjort det, så har jeg prøvd å ikke tenke på noen ting, men det går ikke. Så man må starte i det små da.
Ja.
Og starte med bare, nå skal jeg bare slappe av. Jeg skal la hjernen min få roe seg helt ned.
Mm.
Prøve å fokusere innover, kanskje fokusere på pusten, og så kan man slippe mer og mer taket derfra.
Ja, det er ikke en god idé.
Ja, men ikke også dra det for langt med en gang, men starte liksom med de enkle tingene og tenke at jeg skal prøve å ikke tenke på noen ting som er eksterne. Altså du kan tenke på ting som er som pusten din, hvordan at du greier å slappe av i hodet, i ansiktet, i musklene i fingrene, alt det her kan du prøve å slappe av, men ikke tenke på en måte hvordan går det med barna, dama, jobben, alt det her eksterne. Det må man bare holde helt unna.
Ja.
Og så etter hvert så kan du dra den her lengre og lengre da. Så det nærmeste jeg har greid å vært der, liksom ikke tenke på noen ting. Men det er veldig lenge siden, for det er veldig vanskelig.
Ja.
Ikke tenke på noen ting. Men det er veldig også behagelig når man kommer ut av det da.
Ja.
For da, det er litt som å restarte en computer. Du føler at nå var alle programmene nede. Kan vi starte på nytt igjen, på en måte? Da?
Jeg prøvde det der med litt sånn pusteteknikker, for det er også en del av han Wim Hof sitt opplegg.
Ja.
Er å bruke pusteteknikk sånn at du, greia hans, det er 30 innpuster, tror jeg det var, at du puster inn veldig, veldig dypt, sånn at du liksom hyperventilerer nesten, at du får for mye oksygen, på, jeg tror det var 20 eller 30 innpuster, og så etter det, da holde pusten, så lenge du klarer, og på grunn av at du da har mett blodet ditt med så ekstremt mye oksygen da, så klarer du det faktisk ganske lett, lettere enn jeg trodde, fordi det er så mye oksygen å hente der, sånn at det å holde pusten blir ikke så vanskelig, og da klarte jeg, det var liksom overraskende, jeg liksom puster inn sånn, puster dypt inn og metter blod og oksygen, og så holder jeg pusten, og så går det liksom 1 minutt, det går 2 minutter, jeg merker at jeg behøver liksom ikke luft, jeg bare sitter der uten å puste, og ting føles helt fint. Og så snakker han om at i den situasjonen da, så er egentlig kroppen din så fysiologisk stresset, og hjernen din er stresset, for den tror at du liksom er på vei til å dø, fordi du puster ikke. Og at man da på grunn av det har en sånn direkte tilgang til liksom dypere deler av hjernen, og at det du tenker på da, eller fokuserer på, eller trener deg selv, eller det å være i den tilstanden i seg selv da, trener deg opp til å være enda mer sånn, mester av din egen kropp, din egen fysiologi på en måte, at du får enda mer sånn kontroll over deg selv, fysiologisk, for det, du viser hvem som er sjefen nesten, at du bestemmer deg for å ikke puste, du er sjefen over hva som skjer, og at du da trener opp disse mot fibrene, nervene og hjernen din, og trener opp disse delene av deg selv, og får mer direkte tilgang til det, og at du da, du kan gå veldig lenge uten å puste da. Det er veldig fascinerende i seg selv, og den tilstanden du kommer i ved å være der er veldig sånn, også veldig rolig, veldig sånn avslappende tilstand, hvor du nesten blir litt sånn meditativ også. Det er noe sånn frihet med det, å puste inn masse, og så holde pusten, og ikke behøve å puste, at du er helt sånn, akkurat i de få minuttene, så er du på en måte helt fri.
Jeg drev med svømmingen. Jeg drev med det før aktivt, og jeg drev med det litt sånn i etterkant også. Da har jeg alltid kjørt sånn etter en økt, da, så har jeg hatt sånne undervannsgreier, at jeg skal da på en måte svømme banen. Spørs litt hvor langt det her er, da, men kanskje tilbake igjen også.
Ja.
Og da er det alltid en sånn greie med at det, før man gjør det, så må man ta noen skikkelig dype pust.
Ja.
Å liksom få inn oksygenet. Men ikke på det nivået at du har liksom 30 dype, det har jeg ikke gjort, men det har vært interessant å teste det og se hvor langt jeg kunne komme da.
Sjekk ut det, han har noe gratis sånn veiledningsgreier på YouTube. Wim Hof Breathing Techniques. Veldig gøy å prøve, ass. Det
er... jeg kjenner jo igjen den der, når du er under vann da, og du er på grensen din. Og du, det verste med å være under vann er at du vet det også, jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke trekke pusten nå.
Det er ikke så mange muligheter.
Så jeg må faktisk, jeg må vente. Og så blir det en sånn kamp mot deg selv da. Klarer jeg liksom å komme meg helt til enden her nå? Eller må jeg opp og trekke pusten? Så du får den der, for du vet at det er en delay på liksom et sekund eller to, og så fra jeg bestemmer meg nå. Så klarer jeg det, eller klarer jeg det ikke?
Nei.
Så da er det jo noen ganger hvor du liksom hikster etter pust under vann da, sånn. Ikke sant? Så du prøver, kroppen din begynner liksom å skjelve litt etter også. Eller, det, sannsynligvis så klarer du det jo helt fint. For hadde du på en måte fått panikken da, så hadde du nok gått opp, for å si det sånn. Men du begynner å kjenne litt på det.
Så, det er så mye som er koblet opp mot pusten vår, tror jeg. At det er mye man kan hente der. Som man ikke er så vant til å gjøre, med mindre man går inn i en eller annen sånn form for teknikk, eller at man holder på med det.
Nå er det far out fra det de aller fleste har vært borte i pappa-permisjonen i hvert fall.
Det er det. Det kan vi si.
Jeg skal altså sjekke om jeg hadde, jeg føler at jeg hadde et punkt til som på den treningsdelen som jeg tenkte at det kanskje kunne vært greit å ta opp av hva man gjør, for du, det er jo noen som sykler med vogn også, du løper med vogn, det går sikkert ut på veldig mye av det samme, det er liksom tungt i oppoverbakker og lett, lett på flata. Det var en ting jeg tenkte at det også er sykt bra, som man bør utnytte seg, det er tufteparker. Tufteparker, det har jeg også begynt å utnytte meg litt av, og det er bare sånn, jeg synes at det å gå tur med vogn, og så går jeg forbi en tuftepark nå, da føler jeg at da stikker jeg innom, og så tar jeg noen hang-ups og litt sånne ting, og så og det fine er at du blir ikke svett av det, ikke sant? For det er så intensivt, og du blir ferdig med det, men det er ganske god trening for kroppen, og det er også litt sånn tilbake til hvor er det vi kommer fra, og ikke sant? Vi aper har jo felles stand for, altså det å kunne løfte, alle vet at en baby kan løfte, kan fint løfte seg selv med hendene, uten noe problem i det hele tatt. Og hvorfor mister vi voksne den evnen, hvorfor mister vi styrken i hendene våre?
Bruker det så lite.
Ja, ikke sant? Og det å liksom bare gjøre sånne enkle ting som det, det føler jeg er også sånn, det er lavterskel greie da. Så benytte seg av tufteparker og det tilbudet der som er...
Veldig mange fine, kan nevne de jeg vet om, i hvert fall fin, veldig fint på Haraløkka, er det veldig bra greie ved Bøler, og oppe ved Ekebergparken, der hvor det er sånn åpen bondegård og greier.
Der, den er svær.
Ja, den er veldig fin. Så der er det masse. Nede i byen også er det vel. Tjuvholmen der. Og,
ja, det er overalt det.
Så det er en veldig fin greie, og veldig tilgjengelig også. Og bruker egen kroppsvekt.
Bare sånne enkle ting som å løfte seg selv. Altså, jeg tipper det er ganske mange som ikke får det til, faktisk.
Ja, det tror jeg også. Så det er fint å starte med, starte litt rolig der. Og
det kule, synes jeg, med det, er det at du får progresjon sånn med en gang.
Ja, det gjør det.
Ja, du går fra, på en måte, fra du klarer en til du klarer tre. Det er nesten sånn dagen etterpå. Og så går det liksom 5, 7, 9, 12. Det er bare helt ekstrem progresjon på det der.
Det er veldig fint, og det er lett å gjøre med vogn også, spesielt når kanskje barnet sover, eller ikke sover heller, bare sette den der og så trene litt, og så gå videre.
Ja, det er sånn lavterskel ting som jeg synes at det, det, det skal i hvert fall jeg bare fortsette å gjøre hver gang jeg passerer en sånn, så bare, tar vi noen små øvelser og så kan vi gå videre.
Jeg også. Jeg har lyst til å installere en sånn på kontoret mitt, da, en sånn pull-up bar. Tilgjengelighet er så viktig, å bare ha ting i nærheten av deg selv. Ja. Og bruke det daglig.
Ja, har du, får du det til å bli en rutine, ikke sant?
Ja.
Så blir det jo lett å gjennomføre det.
Ja.
Det er jo en greie da, få det til å bli en rutine.
Ja.
For da, da løser du dette med formen og alt sammen egentlig.
Rutine, mye styrke i rutine, fordi mennesker er så vanedyr. Vi gjør de samme tingene hele tiden, og vi liker vaner, det er så mye trygghet i vaner. Så hvis man kan få sunne ting inn i vanene sine, så har man løst mye bare der.
Han Tommy kan si det også, at han har en annen bra greie, det er at han begynte å løpe på morgenen. Greia var at han la frem alltid det klærne han skulle bruke som på forkant, for da lå det klart. Det var ikke noen unnskyldning til å ikke ta på seg den løpebuksa, ikke sant?
Smart.
Du er klar da.
Ja, det er smart. Jeg har begynt å gjøre litt av det samme selv, men når jeg går ut turer på morgenen, så tar jeg ikke på meg sånn skjorte eller vanlig klær. Jeg tar på meg treningstøy hver gang og joggesko. Ja. Sånn at jeg kan bestemme meg senere da, om jeg har lyst til å løpe eller ikke. Så bare, alt er jo litt tilrettelagt, så hvorfor ikke bare løpe denne turen i stedet for å gå den?
Ja, ikke sant? Og det, som du sier, så barnet sovner jo mest sannsynlig fortere når du løper.
Mhm.
Så de liker det der med gynging, og det oppdager det samme med bæremeisen, ikke sant? At jeg oppdager at det er jo de gangene jeg går i terreng, og det er mye gynging og sånne ting, da bare slokne med en gang, vet du. I hvert fall når jeg var litt sånn yngre og kunne slokne, så var det...
Så begynne å gå oftere i treningstøy og treningssko, tror jeg er en greie.
Men
bare ha på seg det, for det er liksom
From the get go, så bare tar du fra deg treningssko, kommer deg ut.
Da blir ikke det noen unnskyldning heller, da blir ikke sånn om jeg bare hadde hatt treningstøy nå, så skulle jeg trent, ja, men vent litt, jeg har jo det på meg allerede, så da
Og du er jo allerede i pappaperm, så det, sånn, det å gå litt rundt i treningstøy
det er veldig greit innom. Uansett
Nei, det var bra. Jeg synes det var en fin fin siste note på denne treningsdelen. Så håper jeg at de som er der ute får litt inspirasjon til å begynne, om man ikke bare begynner å trene eller prøve noen andre ting, sånn som kald dusj eller yoga eller meditasjon, styrketrening, løping med vogn, sykling.
Gjør noe. Uansett hva det er.
Gjerne sammen med samboer altså. Hvis man får det til. Good. Da skal vi ta neste episode. Og neste episode så tenkte jeg at vi skal prate om det å starte i barnehagen.
Gleder meg.
Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.